Кала тукталыштарының береһендә автобусқа ултық таяқтарында ғәрип йәш ирегет күтәрелә. Хәрби кейемдә ингәстә һүҙ башлай. Мин Чечен һуғышы ветераны. Унда аяғымды қалдырып қайттым. Тыуған иленә үҙенең геройдары кәрәкмәй.
Унда кешеләр бар ул, форма кейеп, значоктар, медальдар тағып, үҙҙәрен ветерандарға выдавать итеп йөрөгән кешеләр. На самом деле, уларҙың бер ниндәй ҡатнашы ла юҡ һуғышта булған егеттәргә. Олар, можно сказать, самозван.
Конституцияға ярашлы һәр кемдең хәйерсе булырға хоҡуғы бар. Хәйер һорап аҡса эшләүселәр һәм мохтаждар. Бер яҡтан, хәйер тигән һүҙ дингә яҡын. Мәрхәмәт кеүек, файҙалы, кәрәкле. Әсе ялғауын өҫтәнеңме, бөтөнләй икенсе мәғәнә барлыҡҡа килә. Хәйерсе, шомландырыусы һәм уйландырыусы.
Махсус репортаж.
Хәйер сурап йөрү хаҡында Пәйғәмбәребез Мөхәммәт Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ҡулыңны сузып урамда суранып йөрү иң соңғы эш".
Һуңғы эшме, һуңғы өмөтме? Кемдәр һорай? Үҙебеҙҙең халыҡ: тажиктар, үзбәктәр. Ил тарҡалғандан һуң төрлө төбәктәрҙәге сыуалыштарҙан ҡасып ҡайтҡан ҡасаҡтар, элекке союздаш республикаларҙан килеп тулғандар. Күпме ваҡыт үткән, ә улар әле лә һорай. Бүгүн дә теләнселәй. Үзбәк сыйғандары.
Ә бына инде Үзбәкстан сыйғандары Башҡортостанды басып киттеләр, хәйер һорашып йөрөйҙәр дигән йөмлә ул бик үк дөрөс түгел, сөнки Үзбәкстан сыйғандары юк. Был таджик люлиләре.
Сапан кейгәс, алҡалар тағып алғас, тоталар да үзбәк тиләр ти. Үзбәкстанда йәшәүсе Рәлиә Ҡарипова. Хәйер, кемдер өсөн үзбәк ни, таджик ни, айырма юҡ. Ул хәйер һораусы, аҡса эшләүсе.
Улар хатта Үзбәкстанның үҙендә лә тулып киттеләр, Таджикстанда һуғыш барған ваҡытта. Матур Үзбәкстан ерендә ҡалып киттеләр бында йылы буғас инде. Шунан һуң улар бөтә ер шарына таралдылар, хатта ҡайһы бер урындарҙа ауыл-ауыл булып та йәшәйҙәр, утрау-утрау булып та йәшәйҙәр улар. Улар да ныҡ, ярлы халыҡ түгел. Улар хәйер һорашып, көнөнә ябай эшсе менән инженерҙарға ҡарағанда күберәк аҡса табалар. Үзләренең яшәгән авылдарына барһаң, ул авылдар иң бай авылдардан хисаплана. Ярлылык, хәйерселек, хүрәтендә, кыяфәтендә хәйер һорашып, эш эшләргә яратмаянса менә шулай байып яшәп яталар улар.
Бөтә ер шарында күпме хәйерсе икәнен статистика аныҡ ҡына әйтә алмай. Ә күпме аҡса эшләүҙәрен мөмкин. Өфө ҡалаһында эске эштәр тарафынан уҙғарылған махсус рейдта «Попрошайка» хәйерсе операцияһында улар аҙ эләкмәне. Дур өлеш ситил граждандары.
И десятки, по десятки, по сотни бывает еще.
А самая большая сумма?
Самая большая, 3-4.
Тысячи?
Да.
Когда это было?
Ну, когда было. Не всегда, но бывает.
Шаштырмай Валера. Көнінә 5000-ге тикле мақса эшләүҙәре бар. Ул Украинанан килгән. Одесса. Ҡыҙыл океан өлкәһе, Котовск ҡалаһынан. Инвалид коляскаһында. Аяҡһыҙ, ғәрип.
А кто тебя сюда на точку привозит?
Ну, родич.
Родственники?
Родственники.
И оставляют тебя, да?
Да.
Вечером забирают?
Да.
На машине?
Ну, да.
Сколько им отдаешь родичам своим?
Ну, я живу с них.
Все отдаешь?
Все, они кормят, вдевают нас, все, как может быть.
Ну, они тебе не родственники, ты их просто называешь родственниками, поэтому, потому что они тебя приютили, да?
Ну, да.
Родичтар, туғаны тигәне, уның артында торуслар. Мафия, әйтә күр.
Ул бизнес инде улардан. Менә без эшкә йөрибез, улар шуның кебек урамдарга, юлларга сығалар. Әйткә килә, зур-зур акча иялар.
Рәсәй урамдарында хәйерселәр күпләп һикәнсе йылдар аҙағы, туҡанынсы йылдар башында күренә башланы. Эскәмйәләрдә, туҡталыштарҙа хәйер һораусылар совет кешеһен шоҡ ҡатырҙы. Капиталистик илдәрҙәге кеүек беҙ телевизорҙан ғына ҡарап иҫебеҙ киткән күренештәр үҙебеҙҙә.
Мин хәйер бирергә яратмайым. Хәйер бирәм мәсеткә байрамдарҙа, ә спонсорлыҡ ярҙамы күрһәтәм төрлө спорт ярыштарына һәм культураға һәм дини байрамдарҙа ҡайтып, инәйҙәрҙе, олтайҙарҙы һыйлайбыҙ инде ауылға ҡайтып.
Эшҡыуар Нәжип Юлдашбаев иһә теләнселәргә бер ҡасан да хәйер бирмәй. Һәр кеше үҙе аҡса эшләргә тейеш дип исәпләй. Әлбиттә, ысынлап мохтаждарҙы иҫәпкә алмағанда.
Хәйерсе кергес урамда ысырак кийинген хайыр сурап ултуруусу киши көз алдына келе. Мен хайырсыларга мүнөсөбөтүм бик кири, чүнки бүт киши тууганда ук хайырсы болуп туа, дүрүс айтмайм экен. Лакин кишинин артабанга язмышы үзүнөн тура. Хайырсы болуп жашайбы яки жакшы жашайбы үзүнөн тура.
Аял калдар, эсирге яраткандар. Ярты ауыл телен сөйлеп йөргән төбәкләр дә юк түгел. Башкортстан авылларының береһе.
Элек минең эшем бары, семьям бары, балаларым бары, дөньям бары. Ана шул эске аркасында хәзер эшемдә дөньям да калманы, семьям да калманы. Нисек ул шундый түбән нигә төшкәнемдә сөймәй дә калдым. Ана шул эске аркасында хәерсе булып калдым.
Агай 5 елдан ашу хәерсезлек итә. Авыл хәерсезләре. Бында мафия юк, бында күпкә ябайрак.
Не, кешегә ялданып эшләп йөрүне, аракыга, ашарына, дөньянан бүтән нәмәне сыгарып, эскегә алмаштырып бөтелде.
Иң беренче әйтәсем килә, хөкем Аллада, бог судья дип әйтәбез. Кешенең нинди хәлдә калуын белеп булмый, төрле халык бар. Кемдер харам өчен сурап йөри. Мәсәлән, базарда йөреп утырабыз икән, киләләр, "Я туганым, 10 сум җитмәй, 5 сум җитмәй, әйдә, бире әле" дип сорайлар. Шул вакытта кеше әгәр харамга сураган булса, үзе дә гынахлы була, без дә гынахлы булабыз. Хәтта кемдер хәйр итеп бирдем дип уйласа да, шул аракыны ишеп, башка кешене үтердән исә, безнең үстебездә дә бу гынахыбыз була ди. Шунда әзрәк кенә хитрирак булып, "Эй туганым, нәрсә булып китте? Баш авыртамыни? Әнә тегендә харам саталар, әгәр сатып алып бирсәм ризасыңмы?" дип, "Ой, әйбәт булыр" дип әйтсә, мондый кеше уятсыз.
Үзең гайна. Берәдәкләр менә сагыштырганда, улар асарбактар үзләрен акса һораучылардан өстенрәк тота. Чөнки улар горур, ирекле, беркемгә ялланып эшләмәй. Ә хәерселе мондай горурлык юк.
Махсус репортаж.
Үзбәкстан, Ташкент.
Ә монда инде Үзбәкстанда улар урам буйлап кына хәйр хорашып йөрмәйләр, улар өймә-өй йөриләр. Менә без 5 этажлы, 5 кабатлы өйдә яшәйбез. Күренә 1-2 мәртәбә ишек шакып, әпәй бирегез әле, сәй бирегез әле, май бирегез әле дип хорашып китәләр улар. Әпәй май, сәй сыгарып бирсәң, уңа риза түгел. Кушып 1000 сум акча ала бирегез, 1 күлмәклек тә бирегез, 1 сапанлык тә бирегез, менә шулай.
Рәлия Карипова уларды өйгә индергә ярамаганлыгын һәм йәлләргә кәрәкмәүдә әйтә. Ни өчен?
Күбесе улардың диге гипноз көченә ия, өйгә кирип тиңһә, үзе инде урлап чыгып китәләр, бер нәмәсе торып калырга мөмкин. Шуның өчен хәзер кешеләр уларның ниндирәк кешеләр икәнен белгәс, күп вакыт йәлләмәйләр дә хәтта.
Хәерсе психикаһы. Психолог Зәйнәп Назарова.
Бул контингент психик якынлык көсөт. Йәлләү минеңсә ул дөрес түгел. Социальный эш алып барырга уйлаһаң, аңлы рәвештә барырга тиеш. Уны йәлләп, уның өчен кайгырып, үзеңнең психикаңа авырлык алып дөрес түгел.
Полиция органдары йәлләү һәм башка эмоцияларга карап түгел, ә закон буенча эшитә. Хәерсе булырга хукугы бар да, ә хәер хорарга закон буенча. Адвокат Гүзәль Харасова.
Был закон менен каралмаган, штраф кына каралган, әмма бул бик һирәк кына осракта кулланыла. Тип һәтимез өдөрдәй менә ир егетләр хатта кулларын һынып акса һорап йөрәйләр бит инде. Бәлки әдрәк кенә закон катырак булганда, бул күренеш һирәк йөрдәй ни дип уйлыйм.
Ниндирәк булыр ни ул һәрнең катты закон мәсәлә?
Мәсәлән, беренче, икенче тапкыр административ рәвештә, өченче инде мәсәлән, ни кодекс буенча ла җавап катырттырырга мөмкин дип уйлыйм.
Ә әлегә кем файдаһына эшләй закон?
Конкуренты есть у тебя? Гоняет тебя оттуда кто?
Ну, гоняет, конечно.
Гоняет кто?
Ну, милиция забирает.
Нет, а кроме милиции свои такие же?
Нет.
Попрошайки?
Попрошайки нет.
Документары юк. Үзен Украина гражданины тип раслай. Хәйерсе операцияга махсус рейд барышында Валеран тикшергәндә полиция хезмәткәрләрендә тагы бер шик уянды. Украина кешеһе икән, СИК аша үткән һәм мәгълүмәт базасында уның турында хәбәр булырга тиеш. Подполковник сидел кешеләре менән эшләүсе махсус органдарга телефон аша бәйләнешкә инеп, шунда ук ассыклык индерә.
Границу в каком году пересекал?
Ну, в 2009 году.
А где документы тогда, если ты ездил? Значит, у этих твои документы лежат?
Нема.
А как ты переезжал? Как тебя пропускали-то? Таможня? Пограничники? Пешком, что ли?
А он, скорее всего, это все пиздец. Никакого не хуйня украинец, это просто он весь мозги.
Понял?
Вообще он все вешает. Потому что если нету паспорта, границу никакого образа не пересечешь.
Ну я тоже говорю.
Ситил граждандары үзәгенә уны кабул итә алмайдар. Кулга ала, яба алмайдар. Үзен карай алмай сөнки, инвалид. Һәм улар шуның менән файдалана, иркен йөрөй дә инде. Закондың булмауы. Икенсе яктан, үзләренә бернинде яклау юк әлбәттә. Тукталыштарда уларды алып китәләр, кол итәләр, эшләтәләр. Икенселәр киреһенсә, кыып ибәрә, мыскыллай, тукмай.
Ә кемдер күбрәк алар тукмай?
Үсмәләр. Искан кешеләр, водительләр, мишай итеп торһа, юл йөрүенә.
Ошыларды күргән, ишеткәндән һуң халыкта янә яллау тойгысы уяна. Вәт бахырдар дигән. Авылда бына мин дигән ирләр исеп ята. Булары нисек тә булһа акса эшләргә тырыша бит әле. Өстәүенә катын-кыз. Тажик люлилары.
Ә уларның юлалары шундый, катындары ашата ирләрен. Шуның өчен Бәләкәй генә балаларды ла халкын карбуранлы көннәрдә йылы киендермәсе генә алып сыгып, тышта кешеләрдән йәлләтеп хәер һорайдар улар менә шулай.
Төп максат сәпкә тидерү, йәлләү тойгыга уяту. Кәрәк сакта күз яшьләрен сыгара белү төп шарттардың береһе. Актерлык халәте, ым хәрәкәт, кыяфәт өстендә эшләү. Гомумән хәерселек итү. Алдан әзерлек талап иткән һөнәр. Ниндидер легенда, кеше йөрәген иртерлек уйдырма. Балама операцияга, янгындан зыян күрдем, хуқыр булып кыланыу. Балам, ашарыма юк. Икмәклек бир инде дип ысын күз яшьләреннән һораусыга, ул апайга йәлләп акса бирүсе. Уның махсус бизнес агызаһы булуын 3 көннән һуң төшемле урын өчен кооператив хужаһына табыштың бер өлешен тапшырасагын күз алдына да килтерә алмай. Әйтергә кирәк, ысын мохтаҗлар гадәттә башын иеп тик кенә утыра. Халык арасыннан мәрхәмәтле йөзле кешене шәйләп калганда гына ул якынлашкас кулын һуза. Ә һәр кеше алдына йүгереп сыкмай. Кеше яллап та, савабы булган дип тә бирәләр хәерде. Ә савабы буламы? Усман хәзрәт.
Бухара якларына безнең шәкертләр укырга барган вакытларда карайбыз бер остановкада шалма кигән бер бабай утыра ди сакалды. Шон икенче остановкада тагы бер утыра мунысына бирдек тигесенә бирдек ди. Аша мәдрәсәгә барып җиткәч, ана шушында сорадык ди. Без биргәнебез дөрес буламы, юкмы дип сораган вакытларда юк дип әйтте. Алар гомер буена шулай сораны бирәләр диде. Нәрсәгә җитмәй дип сорайсыз, нәрсәгә хәер сора бирәсең, әпәй аларга иде ризык алырга дип сораган кешегә алып биргәне хәйлерәк булатыр. Аның инде савабы зур була. Бер әби әйтә, бер урамда йөргән шул таҗик балаларына әпәй биргән идем кулына, шул әпәйне мусоркага ташлап китте дип әйтте. Бирәгә алма биргән имти, яхшы алмадан шуны җиргә бәреп ватты ди. Миңа акча бир дип сорай ди. Шунысын кешесенә карап, монда инде урынына, вакытына карап.
Махсус репортаж.
Алма беш, аудыма төш дип ятусылар. Юанып торган яп-яш кызлар хәер хорашып торга. Бала күтәреп, гаеп эш. Чөнки беренчедән балаһын төрле сиргә хабаштыра. Икенчедән дәрт ашып торга, күз ашып торга, эшкә урынлашып эшләй ала бит ул.
Урындагы хәерчеләр ситтән, элекке союздаш республикалардан килүчеләрнең урындарын басып алуларын назарлана. Шуны һәм билдәләп үтергә кирәк. Хәерчеләрнең үз иерархиясы: элита, бала күтәргәндәр һәм инвалидтар. Улар бул зур бизнестың төп өлешен тәшкил итә. Кемдәр улар? Хәерчеләр. Акча эшләү һәм ошы көнгә әйтү. Мәгънәһе бер төрлелә кебек, әмма икеһе ике яр.
Хөкүмәт эш кылырга ярдәм итү йөзеннән акса бүлә. Шуларды хорап йөрүчеләр хәерчеләрдер дип таһанаем. Чөнки хөкүмәт ул бер кулы менән бирә, икенче кулы менән ала башлай. Безнең халык шуны белмәенсә, бүгенге көндә баш эшләйме, юкмы, эшләй аласакмы, юкмы белмәй, но шул акчаны бүгенге көндә алгыга килә. Бүгенге көн тотынгы һәгә шул акчаны. Ә киләсәгән уйламай.
Ә бул инде киләсәктә тап хәер хорар, теләнсләр хәлгә йитмәсмен тимә. От сумы и олда.
Якын кешеләрем ярдәм итмәне. Ну, аларды гаептемәем, тик үзем гаепте. Якын кешеләрем ярдәм итсә, может, бөтә аның кеүк хәлдә иңрәк. Тормыштың иң түбән нәйнә төшелде.
Хәерчеләргә ярдәм итү.
Мин хәзер нык икеләнәм, чөнки иң тәдәк миндә шулай ук уларды йәлләй торгайным. Идеалистическое представление булды инде. Вот дөрес итеп ярдәм итсәк, эштәр алып барһак, психологическое, медицинское, социальное. Мына бу кешеләр тормышка аякка батыр дип уйлый торгайным инде. Хәзер мин уйлыйм, улай түгелдер дип.
Махсус уйышмала эшләүсе Зәйнәп Назарова әйтүенсә, берәдәктәрҙе караусы махсус приюттарға улар һирәк бара. Һөнәрмән хәйерселәрҙең берәүләрен унда араҡ һәҙ йәшәү ҡанағәтләндермәһә, икенселәргә урамда эшләүселәренә приют кәрәкмәй. Бындайҙарҙың күп осраҡта йәшәүҙә теркәү урыныла бар.
Бара бит мен кайна әйтәм мен эшкә төшүп тәнкә берһәң ул китә ошо ыңгайда йөрөй. Бер ярты ел эшләп бер яланда. Ну кайберде шул ниде кимәлдә бәлки курканлыктан да шул эшләп бер идем. Әйтәм бит мен ишенә сыккан мен шулай шулай ул мен һич шулай ну уйлап табам инде яза буларны инде шулай булгас мен тик кенә эшләп бер урлашма дим бит инде.
Эсәүде таштап эшкә лә кирип каралды. Эскә аркасында анан да турып калынды. Бер нисә мәртәбә шулай булып ситкә лә сыгып китеп йөрүп каралды. Андала булманы хәерселәрҙе бер ҡаяла берәү ҙә көтмәй.
Көтәләр. Мәсет алдарына теҙелеп тороп, хәйер биргәнде көтәләр.
Ҡулын сузып торалар, кешенең кисәсенә кереп китәләр ҡай ваҡытта мәсеткә кергән халыҡның. Бул ярамаған эштер. Пәйғәмбәребез Мөхәммәт Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям бул эшләрне тыйды. Бисмиллаһир рахманир рахим дип иркенләп күңелем белән мәсеткә кирсәң хәйерлерәк. Әгәр дә ҡаршы алып торсалар, инде күп-күп абилар, ҡаршыҡлар басып торалар. Бул ярамаған эштер. Әгәр дә чынлап та мохтажлары бар икән, тиешле урыннарга мөрәҗәгать итеп, хатта шул мәсҗиднең имамына кирип, хәзрәт менә шундый хәлгә калдык, менә ашарга юк дип аңлатсалар хәерлерәк була. Урамда кеше талап суран йөргәнче.
Ягъни үзеңнең хәерсе икәнеңне итбат иттергә, унан ярдәм итәсәктер. Әйткәндәй, кайһы бер илләрдә хәерсезлек итү закон тарафыннан тыйылган һәм хәер хорошы өчен махсус рөхсәт кагыды, лицензия алырга кирәк. Заманында Пётр I батша хәерсегә хәер бирүчеләргә югары кимәлдә штраф алу буенча фарман чыгарган була. Ә улуларның балаларны хәер хорошырга чыгаруы хатта һөргүн белән янай. Уның каравы приюттар селтәре киң тарала. Үзенсәлекле фикер адвокат Нәдим Хәмитовтан.
Эшкуарлык белән шөгыльләнгән кешеләр эшкә менә шундый юнәлешкә, шул ук социаль приюттарга акча бүлгән усактарда уларга налоговый льгота бирүләре һәйбәт булыр дип уйлыйм. Элек Россиядан дәнидер иште беләбез, приюттар күп булганнар һәм улар бит инде күп сорақта дәүләт ярдәме белән түгел, ә шул ук менә меценас дип әйтәм дә шул ук эшкуарлар ярдәме белән эшләнгән эшләр. Бүтәһе дә бәйләнгән бер-береһенә менә эшкуарлар шул ук кешеләргә ярдәм итәләр, дәүләт эшкуарларга менә налоговый льготлар белән ярдәм итәм, ярдәм сикез булыр ни.
Рәхәтләнеп язам итер инем хәерсезләргә итәсәк мин. Килһендәр эшкә, эш бирәм. Эш хакы түләбез. Ләкин улар эшләячәк түгел, улар эшләмәс өчен хәерләп утыралар. Просто кешегә мәһи акса, һин бүгенгә эшләмәй тор дип акса бергә килмәй. Көтмәгез, хурамагыз, үзегез эшләгез, үзегез табыгыз.
Заманында бер ниндәй ярдәмһеҙ эште нулдан башлаған. Бүген акса әйләнешендә миллион һумдары өйрелгән эшкуар Юлдаш Баевтың карары әтиги.
Тормыштың бер исә яшенә тиклемдер. Бөтәбез дә һәм мин дә шул исәптән кемдәндер нимәләр көтәбез. Кемдер нимәләр һиңә алып килеп бирергә тиеш дип ханайбыз. Шуны берәү дә һиңә бер кысында алып килеп бирмәсәгән аңлагансыз кеше хәерсе булып каласак.
Шулай да, уларга алып килеп бирәләр. Хәерселек бизнесы менән шөгыльләнүчеләргә, ошы бизнестың өстендә торучыларга.
Соответственно, уларның бер руководителләре. Улар анализируйтләр, карайлар, нинди урамдарда кеше күбрәк йөри, кайда, нинди остановкаларда, например, заводтан кешеләр сыга, юлдың перекрёстоктарында кайда пробкалар бар, кайда хәрәкәт кеше, машиналар аша үтеп, яндарыннан йөреп, аксайлар.
Водитель бирмәһә, тәҙрәгә төкрөп, машинаға тибеп тә китәләр. Ҡыҙыҡ. Төркиәлә паразит тормош өсөн төрмәгә ултырталар. Ҡытайҙа ҙур күләмдә штраф. Берләшкән Ғәрәп Эмираттарында хәйер һораған ситил гражданын бер тәүлек эсендә илдән ҡыуалар. Ҡыҙғаныс, беҙҙә крышаһыҙ булмай.
Һәрбер хәйерсе артында, как обычно, кеше тора. Аларҙың, можно сказать, крыша. Хәйерселәр улар аҡсаны йыйып, бирәләр начальниктарына крышаны. Соответственно, улар решәттәләр, кемгә күпме түләргә. Практически, можно сказать, организованная группа.
Акса булган ердә власть. Акса йыю менән шөгыльләнгән махсус төркем. Еш кына уларды ситил машиналарында эшкә алып киләләр һәм алып кайталар. Айрым сыккандарды килемле урындарга ебәрмәйләр. Юлдан алып ташлайлар. Тура һәм күсмә мәгънәһендә. Яттарга урын юк бында. Ә оештырылган төркем бар икәнен тәртип аклау органдары белә икән, ниндәй эштәр алып барыла?
Бүген милицияның күрәше булганнан тишек бидермә хутасаны мәкъна инде. Файда юк. хөкүмәт кимәлендә бер программа булган.
Үзенең биләмәләрен хәерсе һәм хәер һораучылардан тулгын сатадарталган бердәнбер милиция әле 19-нчы буатта яшәгән беренче Питер градоначальнигы Фёдор Трепов була. Обер полицмейстер хакимлык иткәндә калала бер генә хәерсе лә булмый. Ул полиция хезмәткәрләренә эш хакын арттыра, уларның яшәү шартларын яхшырта. Бүген
полицейскийлар улар реагировать, ну, задержали тоттылар алып килделәр дә хәерселәрдә. Алардын в массе своем документтары юк. Либо документтары бар, но аларда за что привлекать? Ну, только административная ответственность. Протоколдар яздылар, штрафты түләделәр, аларды ебәрделәр. Ну, инде алар килгән кешене сага.
500 сум административ штраф һәм көненә 3000 эшләүне дәвам итә. Дөнья түңәрәк. Полиция өчен эше катмарлы, даны бернинди. Гариб арабаның, башка мохтаждардың паспорттарын бирмәйләр. Кул итәләр, прокатка куллык калалар икән, бынаһа айрым статья бит. 10 елга тиклем иркенән сикләү.
Кеше урлау дип инде, алар да бит бергәле урламый. В основном. Бер ел эш тапмаган кешеләр или ялкаулар, эшлегә килмәгән кешеләр, шуларды әзрәк кенә ашатып, әзрәк кенә сирәп дигән күк үзләрен яктарына таталар. Удобный выгодный бизнес.
Хөдемтәлә.
Бындай эштерде беренсенен исбат итү бик авыр. Дәлилләр табу ни сүндегендә группаларга дилеп итүчеләр әлбәттә үзләренең хушаһына каршы сыкмаясаклар һәм ундый күрсәтмәләр бирмәясәкләр.
Зур бизнес сәскә туын дәвам итә.
Махсус репортаж.
Ул тема бит инде үзегез беләсез, ул нык рекламаларның тема. Инде генә телевизордан каналын гына күрсәтмәгәндә, күрсәтәләр постоянно һугыш, Чечня һугышы, Афган һугышы. Соответственно, халыктың своего рода вырабатывается сочувствие ул егетләргә. Шундай яш кенә булга карамастан, һугыштың иң каты мәленә килеп керәләр, каналлар үтәләр. Хәер, ие бергән кешеләр алар тонкий психолог, кешеләр шул темалар акса эшләп була. Җиңел акса эшләп.
Реклама. Хәер һорауга. Юк, кеше психикаһы һәм психологияһына. Чечен һәм афган һугышы ветерандары. Яһалма һәм ысындары.
Шундый һугышларда катнашып йөргән геройдар хәер һорашып утыруды. Гаеп тотканайлар үзләренә. Ә инде һугыштан гарип булып кайткан туганнарын Үзбәкстанда туганлык хисе нык көчле. Улар хәер һораштырып урамга чыгармайлар, үзләре ярдәм итәләр.
Хочется пить, ты уходишь на кухню. Да вода здесь горька, ты не можешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой.
Нинди йырдарҙың күңелгә үтеп инеүен белгән йәштәр гитарала уйнап йырлап, йыр асты юлдарында аҡса эшләй. Хәйер һорай. Рус руғы хәрби тематиканы һайлай. Бер нисә йыр белеүҙә әйтә күп осраҡта. ДДТ, кино, Чайф, Наутилус. Урам йырсылары өсөн АСК китә белеү. АСК инглиз теленән һорашыу тигәнде аңлата. Үҙенә күрә бер сәнғәт. Әммә был да хәйер һорау. Үзбәкстан, Ташкент.
Үзбәкстанда миһрибанлык көслө. Бында мусулман юлалары көслө. Хәйер һорашып йөргән кешенең битенә бер вакытта да бермәй ҙә беренсенән. Арттыра алған хужа һәр вакыт уларға ярдәм итә. Урамда апайҙар була, ҡайһы ваҡыт хәйер һорап, йырлап утыралар. Уларға һәр бер кеше йәлләп ҡулдарына 100 һум булһа ла, һеҙҙең сәйендә ул 100 һум, 1 һум, 1 һум 50 тин кимәле. Шулай булһа ла тоттырып китәләр. Бында хәйер һорашыуды ғәйеп эш дип хисапламайҙар. Кеше, тимәк, үҙен тамағын туйҙыра алмаған. Тимәк, уның өйендә бер ауыр хәл бар. Шуның өсөн һорап сыҡҡан, ярҙам һорап сыҡҡан тип ҡарайҙар бына бындай кешеләргә. Ә инде люлиләргә килгәндә, сыйғандарға килгәндә, уларҙың профессия, кәсептәре шул тип ҡарайҙар.
Мехрибанлы булу кәрәк, әлбиттә. Тик непосредственно ярҙам итергә кәрәк кешегә. Мәсәлән, яңғыҙ әбейгә, күп балалы ғаиләгә, йонсоп ҡына йәшәгән, ниндәйҙер бик шикле, етем балаға ярҙам итегеҙ тип яҙылған коробкаларға аҡса һалыу түгел, аның бит ҡайҙа киткәнен белмәйбеҙ ул аҡсаның. Ниндәйҙер шул иҫәптән аҡса йыйған ҡапҡорһаҡтар һәм байлар иҫәбенә аҡса һалыуҙы кәрәкмәй тор тип һалайым.
Ә ҡайһы бер ғалимдар ошондай фараз еткерә: кеше хәйерсе бостарына бағыусы булырға, уларҙы байытырға теләүҙән түгел, ә үз-үзен үстереу, күтәреу, баһаһын арттырырга теләп, бирә хәйерде дип исәпләй. Әгүмән, хәйерсе дигән исемнән нарыкланганларга юридик ярдәм ниндәй? Адвокат Гүзәл Харасова.
Безнең илдең гражданнарына нинди яклау каралган, шул ук яклау
улар үзләренсә кеш мөрәҗәгать итә һәм
бик кирәк. Әгәр дә ниндидер интеллудары булса, улар бит шул хәлгә төшмәсләрне.
Ә буна бул яңа закон буенча, әгәр дә инде хәзер бушлай юридик ярдәм күрһәтү, ул тормышка ашырылһа, бирәдәктәр, хәерсләр һәм башка кешеләр күбәйсәк мөрәҗәгать итүсләр инсек уйлаһагыз, әле барыбер улар битараф каласакмы?
Шундый федераль закон кабул ителде, бушлай юридик ярдәм күрһәтү буенча. Ул быелгы елның 15 январыннан эшләй башлаясак, шул исәптән бирәдәк тәртип әйтәм инде, хәерселәр дә керүе мөмкин, бына нинди категория буенча. Бында ярдәмдә яшәү кимәле минималь кешеләр дәгъва итә ала.
Аларны тап килүен күрһәтер өчен, мәгаенләр нидер справка килдергә тиештер.
Бына законда әлегә бөтенлеге каралмаган, әлбәттә улар үзләренең бына ошондый хәлдә булуларын нисектер исбат итергә тиештер.
Әмма алар йөрмәсәк,
тормышка ала бернинде дә кызыклыклары юк, уларның бар ялкаулык, битарафлык, әлбәттә бул бик нык үзгәртмәс дип уйлыйм уларның хәлләрен.
Аягы юк, кулы юк, ак хак, я булмаса күз-куәте юк, карт. Бундый кешеләр хорашка хораштырмастан хөкүмәтебез менә уларга ярдәм итсен инде белеп соц органнар карап ямгыятыбыз үзе шуларды кул астына алып хәйр хораштырмаган инде менә шул вакытта икенче төрле күз караш булыр инде дөньяга кешенең баһасы артар инде кеше кадерле булыр инде әлеге вакытта мин уйлайм кеше кадерле түгел.
Хәйерсе операцияһы. Иске эшләр идаралыгы тарафыннан оештырылган бул төрле әйттәрнең файда килтергән хәлдә лә вакытлы сагына икәнен аңланык. Валера, әгәр эшләре көйләнһә, бул кәсебенә кире кайтыр инеме?
Не скажу.
Кимәк, кайтасак.
Ягъни хәйерсе булырга хәйерсегә оқшай.
Оқшай, оқшай да инде. Шама шул хатлым күп булмас инде улар безнең илдә.
Оқсалар.
На колбаску, на хлеб хватай.
Гунахтыр.
Бар шундый хәл кыямәт көнендә Аллаһу Тәала безгә әйтер: "Я бәндә, мин сиңа ризык бирдем, эшемлек бирдем. Мин синнән сораган вакытымда миңа дөньяла вакытта су бирмәдең, ризык бирмәдең" дип Аллаһ Тәала бездән сорар. Без әйтәбез: "Я Раббым, ничек без сиңә су бирәйк, ничек ризык бирәйк? Бит син безнең Раббыбыз" дигән вакытында Аллаһ Тәала әйтә: "Мин бит сиңа үземнең кешемне җибәргән идем. Алланың ризалыгы өчен синнән ризык бер кирәкле әйберен сораган иде, син бирмәдең" дип әйтәдер. Чынлап та мохтаҗ кешене рәнҗетергә ярамый.
Әмма
хәерселәр бөтенләй булмаска тиеш. Бу ил агаларыннан хакимдарыбызның закондарына бәйле. Әгәр экономика алга барса, яшәү кимәле югары булһа, хәйер хорашучылар кәмдән-кәм була булар. Улар үзләре әкренләп юкка сыга ул. Уят була бай илдә хәйер хорашып йөрүе.
Тукталыштарның береһендә култык таяктарында яш егет автобусқа күтәрелә. Хәрби кейемдәге гарип егетте күрү менән күпселек халык урын бирергә дип урыннан кузгала. Йөздәрендә ихтирам һәм хөрмәт. Әмма егет им хәрәкәт менән туктатып, "Мин инвалид, Чечен һугышы ветераны" дип ялкынлы сыгыш яһай, аксы һорай башлагас, пассажирлар хүрлеп тынып кала. Хатта йөрәнүен яшермәй, йөдән бура. Йәлләү дә уңайһыҙланыу тойғоһы ла юк. Миһырбанһыҙлыҡмы? Бәлки бары тик халыҡтың яһалма геройҙарҙы ысындарынан айырып, дөрөҫ баһа бирергә өйрәнә башлауы, йәмғиәтте унда йәмһеҙ күренештәрҙән азат итергә теләүелер. Һығымта яһарға үҙегеҙгә. Гүзәл Сидиҡова, Гөлнур Маталапова. Махсус репортаж.